Wargi kaum dangu anu dipikaasih ku Gusti Yesus. Urang patepung lawung paamprok jonghok deui sareng simkuring. Ruswang Sukaryanata dina program panalungtikan Alkitab ngalangkungan acara Beja Kabunga. Kumaha atuh hartosna para wargi daramang? Nuhun saupami daramang mah eta pisan anu disuhunkeun ku simkuring. Oke pang doa simkuring supados para wargi dina dinten ieu aya dina kaayaan kakiatan, kasehatan, sareng kajembaran manah. Para wargi ngalangkungan acara ieu, urang sasarengan baris ngaguar sabda pangandika Gusti, anu tangtosna kalintang diperyogi kenana ku urang salaku umat Gusti. Harepan simkuring acara ieu teh tiasa ngawaler kana sagala rupi kaperyogian rohani para wargi, kanggo bekal dinaku melendang na urang di alam pawayangan. Wilujeng, ngadangukeun. Dina bahasan urang anu kalangkung, urang parantos ngarengsekeun kitab imamat sareng dina pedaran urang dinten ieu, urang baris lebet deui kana perjanjian anyar nyaeta Injil Lukas. Sumangga para wargi urang kawitan bahasan urang, namung sateu acan urang lebet kana materi bahasan, langkung tipayun urang buka ku doa. Nun ama anu rauh di sawarga dina ngawitan dinten ieu, abdi-abdi sadaya bade ngawitan ngaguar sabda pangandika Gusti nalungtik sasarengan sareng abdi-abdi sadaya tina Injil Lukas. Pamugi ku Gusti disarengan sareng pamugi Gusti nyaangan manah sareng emutan abdi supados naon rupi anu baris ku abdi dipelajari tina Injil Lukas ieu janten berkah rohani anu ngajantenkeun diri abdi hirup dinu caangna Gusti. Ngahaturkeun nuhun ka Gusti Yesus kumargi Gusti anu teras-terasan nyarengan sareng maparin bong bolongan ka abdi-abdi sadaya. Dina lebet Gusti Yesus. Amin. Para wargi, nalika Roh Suci milih Lukas kanggo nyeratkeun Injil anu katilu, hal ieu ningalikeun yen henteu aya penulis-penulis Alkitab anu secara kaleresan. Henteu seueur jalmi bijak anu disaur, namung Lukas kalebet dina kategori ieu. Paulus sareng Lukas ngagaduhan intelektual sareng tingkat karohanian anu luhur. Ieu ngajelaskeun sapalih alesan kunaon maranehna ngalakukeun perjalanan sasarengan sareng jelas maranehna janten sahabat dilebet Gusti. Dokter Lukas saurang ilmuwan dina jamana. Anjeuna oge nyerat dina bahasa Ibrani anu sae, tibatan anu nyererat kitab perjanjian anyar sanesna kalebet Paulus. Lukas saurang sajarahwan anu akurat. Lukas oge saurang penyair. Lukas saurang seniman, anjeuna ngadamel sketsa kanggo urang ngeunaan perumpamaan Kristus anu hebat sareng henteu aya tandinganna. Seueur tradisi anu nyaketan Lukas. Anjeuna nyerat Injilna tina sudut pandang Maria anu neguhkeun tradisi yen Lukas nampi informasina kanggo nyerat Injilna ti Maria. Oge aya alesan kanggo percanten yen Lukas sanesa urang Yahudi. Lukas oge nyerat padamelan rasul-rasul di mana urang terang yen anjeuna saurang sahabat Paulus. Dina padamelan para rasul 16 ayat 10, Lukas nyeratkeun, Lantaran ayat titinggalian Paulus gitu, simkuring tiluan guragiru rek terus ka Makedoni, kajurung ku kayakinan, yen geus disaur ku Allah supaya nguarkeun Injil ka urang ditu. Lukas sareng Paulus dina perjalanan penginjilan kadua sareng katilu. Tina ayat ieu sareng saterasna Lukas nyerat dina gaya bahasa jalmi katilu. Janten urang tiasa nyimpulkeun yen dina kisah atanapi pada melan para rasul 16 yen Lukas aya sasarengan sareng Paulus dina penyeberangan historis anu menuju Eropa. Tiasa janten Lukas saurang petobat anu dikengingkeun ku Paulus. Paulus nyerat dina 2 Timotius 4 ayat 11 anu aya keneh kari Lukas. Para wargi, Yesus mangrupikeun jalmi kadua. Namung Adam mangrupikeun anu terakhir. Hiji Korinta 15 ayat 45 sareng 47 nyebatkeun kieu. Sabab dina kitab suci ditulis, manusa anu kahiji nyaeta Adam jadi makhluk hirup. Tapi Adam anu akhir mah nyaeta roh anu ngahirupkeun. Adam kahiji dijadikeunana tina taneuh, asal ti ieu bumi, ari Adam kadua mah asal ti sawarga. Allah nyiptakeun manusa anu sami sapertos Yesus. Hiji Yohanes 3 ayat 2 ngadugikeun. Tah, ayeuna urang teh jadi putra-putra Allah. Ngan bae tacan terang kena kumaha. Kakara terang yen lamun Kristus gesumping, urang bakal jadi seperti anjeuna, sabab bakal nenjo mantena kumaha anu sajatina. Kumargi kitu, Yesus jalmi anu kadua sareng Adam anu terakhir. Dina menjelang abad ka-18. Aya hiji gelombang skeptisme atanapi karagu-raguan anu nyapu Eropa sareng kapuloan Inggris. Aya kakecewaan kana optimisme anu parantos dihasilkeun ku jaman Victoria. Aya hiji pemberontakan di ditu anu ngahasilkeun kelompok Guy dina taun 80-an. Hal eta ngakibatkeun seueur pakar ngawitan investigasi anu langkung serius kana eusi Alkitab. Anu parantos janten buku pegangan dina abad Victoria. Maranehna janten ragu-ragu sateuacan maranehna ngawitan. Di antawisna, aya saurang pakar anu kalintang brilian anu namina William Ramsay. Manehna saurang arkeolog sareng saurang agnostik anu hoyong nentang katetapan Alkitab. Anjeuna terang yen Lukas parantos nyerat catatan historis ngeunaan Yesus dina Injilna. Sareng parantos nyerat ngeunaan perjalanan penginjilan Paulus dina kitab Carios Para Rasul. Anjeuna oge terang yen sadaya sejarawan ngadamel kalepatan sareng seueur diantawisna tukang waradul. Para wargi, para penyerat kontemporer sapertos Will sareng Ariel Duren anu parantos nyeepkeun waktos 40 taun mempelajari 20 peradaban anu mencakup kurun waktos 4000 taun. Ngadamel pernyataan sapertos kieu dina bukuna anu judulna The Lesson of History, katerang urang dina waktos anu kalangkung henteu pernah lengkep. Mungkin henteu tepat ditutupan ku buktos ambivalen sareng sejarawan anu terbias, sareng mungkin terdistorsi ku kasatiaan anu patriotik sareng religius. Seueurna sejarah mung ngaraba-raba. Sesana mung prasangka bae. Ieu oge mangrupikeun sikap ti William Ramsay. Nalika anjeuna angkat ka Asia Kecil, kanggo nentang Dr. Lukas salaku sejarawan, kalayan ati-ati anjeuna ngiring kana perjalanan Paulus sareng ngalakukeun studi seksama ngeunaan Asia Kecil. Anu akhirna anjeuna nyimpulkeun yen Dr. Lukas henteu ngalakukeun kalepatan sanaos sakedik oge dina sejarahna. Pamendak ieu anu ngajantenkeun William Ramsay janten jalmi anu percanten sareng anjeuna parantos nyerat sababaraha buku ngeunaan perjalanan Paulus sareng ngeunaan gereja-gereja di Asia Kecil. Para wargi, Dr. Lukas nyerat Injilna aya dua tujuan. Tujuan anu kahiji supados raos diaosna sareng salaku data sejarah. Tina kaopat Injil. Kitab Injil Lukas mangrupikeun narasi anu paling lengkap. Aya langkung seueur referensi anu ngajangkau langkung luas terhadap lembaga atanapi kana adat istiadat, geografi sareng sajarah tina periode eta tinimbang anu tiasa kapendak dina katilu Injil sanesna. Tujuan anu kadua bersifat rohani. Lukas mayunkeun pribadi Yesus Kristus salaku manusia ilahi anu sampurna sareng juru salamet dunia ieu. Yesus nyaeta Allah anu ngawujud dina bentuk daging. Matius nekenkeun yen Yesus salaku Mesias. Markus nekenkeun Yesus salaku Badega Yehova. Lukas nekenkeun fakta yen Yesus mangrupikeun manusia anu sampurna. Yohanes nekenkeun yen Allah ngajadi manusia. Namung para wargi, sae kanggo dicatet yen Yohanes henteu ngagunakeun pendekatan ilmiah. Dr. Lukas ngadugikeun yen anjeuna nalaah Yesus tina saret sareng pamendakna yen Yesus teh Allah. Matius nyarioskeun yen Yesus salaku Mesias, salaku raja sareng salaku panebus. Markus nyarioskeun yen salaku penakluk sareng penguasa dunia ieu. Yohanes nyarioskeun Yesus salaku putra Allah. Lukas nyarioskeun Yesus salaku putra Allah anu sampurna, sareng ilahi salaku imam agung urang, anu nyentuh paraosan urang, anu nawiskeun pitulung, welas asih, sareng mikanyaah ka urang. Lukas nyerat ka bangsana, sami sapertos Matius nyerat kanggo bangsana. Lukas nyerat kanggo bangsa Yunani sareng komunitas intelektual. Dina abad ka-4 satu acan masehi, bangsa Yunani nempatkeun kana cakrawala sejarah pameran kejeniusan manusia anu paling brilian sareng caang anu kantos ditingali kudunya. Hal eta disebat salaku abad Periklin anu berkaitan sareng Perikles sareng periode keunggulan intelektual sareng material Athena. Urang Yunani ngusahakeun kanggo tiasa mencapai kemanusiaan anu sampurna sareng ngembangkeun manusia sampurna. Usaha kanggo ngengingkeun kasampurnaan ieu kapendak dina karya patung Pidias salinan tina dunya metal. Maranehna ngupayakeun kanggo ngengingkeun manusia anu endah sareng berpikir. Karya literatur Plato, Aristoteles, Homer, Aeschylus, Sophocles, Aristophanes, sareng Thucydides. Sadayana bergerak menuju gambaran manusia anu sampurna, sareng ngupayakeun ngengingkeun manusia universal. Para wargi, bangsa Yunani ngadamel dewa maranehna disamikeun sareng manusia. maranehna ngadewakeun manusa ku kualitas agung sareng kanyaah. Henteu aya sadayana tina dewa-dewa maranehna endah. Samalih sababaraha katingalina pinuh ku amarah kumargi maranehna ngadamel hiji proyeksi tina manusa. Iskandar Agung nyebar luaskeun budaya, bahasa sareng filsafat anu kiat ieu kasadaya daerah kakawasaanana. Di Alexandria, Mesir, perjanjian lawas diterjemahkeun kana bahasa Yunani. Urang nyebatna terjemahan Septuaginta. Ieu mangrupikeun terjemahan perjanjian lawas anu paling sae anu dipigaduh ku urang. Perjanjian anyar diserat dina bahasa Yunani. Bahasa Yunani nyayogikeun hiji sarana kanggo ngaekspresikeun sareng mengkomunikasikeun penyebaran Injil kasadaya umat manusia. Bahasa Yunani mangrupikeun bahasa anu paling sae kanggo ngaekspresikeun hiji fakta sareng mengkomunikasikeun hiji emutan. Sanaos budaya bahasa sareng filsafat Yunani mangrupikeun anu paling sae anu kantos dikembangkeun manusia. Bangsa Yunani masih kirang dina kamanusaan anu menuju kasampurnaan. Para wargi bangsa Yunani henteu berhasil mendakan utopia. Maranehanana henteu tiasa dugi ka surga, sareng maranehna leungiteun paningali ngeunaan dunia spiritual. Dunia ieu janten bumi. Tempat ameng, kelas sakola, sareng tuang kuburan maranehna. Dr. Robertson nyarios ngeunaan urang Yunani ieu. Samangkin urang Yunani ngaitkeun dirina ka dunya ieu, mingkin seueur anu janten katingali janten dunya anu samar-samar. Eta margina urang Yunani ngadamel patung ka Allah anu henteu dipikawano. Nalika Rasul Paulus ngakhotbahkeun Injil ka maranehna, tidinya anjeunna angkat. Penduduk Athena jalmi anu pinuh ku karaguan sareng maranehna nyebat Paulus saorang peleter. Sareng moyokan sementawis Paulus ngadugikeun bebeneran ka maranehna. Paulus nyarioskeun yen Injil mangrupikeun kebodohan kanggo urang Yunani. Namung anjeunna oge nyerat kanggo para pemikir Yunani, anjeunna nyarioskeun yen maranehna dina waktos anu kalangkung sanes Yahudi. Henteu ngagaduhan harepan sareng ngagaduhan Allah di alam dunya ieu. Itu gambaran urang Yunani. Namung Paulus oge nyarioskeun ka maranehna yen dina waktos anu tepat parantos dugi. Allah ngutus putrana, lahir ti saurang dara, hirup dikungkung ku hukum Taurat, sareng putra Allah ieu pupus kanggo urang. Paulus mapai-mapai kota Roma, sareng hiji bahasa universal, ngahotbahkeun ngeunaan Injil kasampurnaan manusia anu pupus kanggo urang. Para wargi, agama urang Israel mung ngahasilkeun urang Farisi. Kakuasaan urang Romawi mung tiasa ngahasilkeun saurang kaisar sareng filsafat Yunani. Mung tiasa ngahasilkeun tokoh dunya sapertos Iskandar Agung anu masih keneh orok dina hatena. Ka para pemikir Yunani ieu Lukas nyerat Injilna. Lukas nyarioskeun Yesus salaku manusia sampurna, pribadi anu paling dipilarian ku urang Yunani. Aya sababaraha kaistimewaan tina Injil Lukas. Anu kahiji, sanaos Injil Lukas mangrupikeun salah sawios ti Injil Sinoptik, kitab ieu seueur bentuk anu parantos dipupus ku Matius sareng Markus. Kadua, Dr. Lukas masih ke nyanyian Natal. Katilu, Dr. Lukas ngagaduhan laporan anu paling panjang ngeunaan kalahiran Yesus ti saurang parawan dina sadaya kitab Injil. Dina dua pasal anu mungaran, anjeunna masihan catetan anu jujur ngeunaan kalahiran orok. Hiji pernyataan anu jelas sareng objektif ngeunaan kalahiran ti saurang dara anu dipasihkeun ku Dr. Lukas. Sapanjang jalan, Dr. Lukas dugi ka Dr. Howard Kelly, saurang ahli kandungan di John Hopkins, aya hiji peneguhan anu luar biasa ngeunaan kalahiran ti saurang dara. Ieu ngajantenkeun pernyataan-pernyataan para teolog palsu dibatalkeun nalika maranehna ngadugikeun yen kalahiran ti saurang dara moal mungkin terjadi secara biologis. Anu kaopat, Dr. Lukas masihkeun ka urang 20 mujizat di mana genep diantawisna henteu dicatet dina Injil anu sanesna. Anu kalima, anjeunna oge masihkeun 32 perumpamaan sareng 18 diantawisna urang henteu tiasa mendakan dina kitab mana oge. Perumpamaan budak anu leungit sareng saurang Samaria anu sae manah mangrupikeun hal anu khusus dina Injil katilu ieu. Anu kagenep, anjeunna oge masihan laporan anu manusiawi ngeunaan perjalanan ka Emmaus ti Gusti urang anu parantos gugah tina pupusna. Ieu ningalikeun ka urang yen Yesus masih manusa nalika mantenna parantos gugah tina pupusna. Dokter Lukas ningalikeun yen kebangkitan sanes dina roh namung dina ragawi. 1 Korintus 15:44. Waktu dikuburna badan teh sifatna jasmani, alami, ari geus dihirupkeun deui mah sifatna rohani. Jadi kusabab aya badan anu sifatna jasmani, tangtu aya badan anu sifatna rohani. Anu katujuh, hiji simpati manusiawi anu jelas ngahiji dina Injil ieu. Anu nyarioskeun sifat manusiawi anu saleresna ti Yesus, oge simpati anu ageung manah ti dokter abad kahiji anu terang seueur kana kasangsaraan manusia. Nu kadalapan, dokter Lukas ngagunakeun seueur istilah medis tibatan Hipokrates, bapa ilmu kedokteran. Sumangga urang ngawitan ningali Injil Lukas pasal nu kahiji, ditingali tina sudut sajarah dokter Lukas ngawitan Injilna sate acan Injil sinoptik anu sanesna. Surga parantos balem. Salami 400 tahun nalika malaikat Gabriel lebet kana mesbah doa emas kanggo ngumumkeun kalahiran Yohanes Juru Baptis. Lukas masihan latar belakang oge kalahiran Yohanes sareng Yesus. Tilu lagu aya dina pasal ieu. Nu kahiji Elisabet mapag Maria ayat 42 dugi ka ayat 45. Anu kadua nyanyian pujian Maria ayat 46 dugi ka 55. Anu katilu nyaeta nubuatan Zakaria ayat 68 dugi ka 79. Ayat nu kahiji urang kawitan, Theophilus anu mulia, seueur jalmi anu parantos sateka-teka nyeratkeun perkawis anu parantos kajadian di urang. Ayat nu kadua, hal-hal anu diserat ku maranehna cocog sareng carios anu katampi ku urang. Ti jalmi-jalmi anu ngawawarkeunana nyaeta anu nyaraksian sorangan eta kajadian ti awalna. Simkuring, kumargi parantos nyukcruk kalayan taliti eta perkawis ti alit kajadianana. Gaduh emutan aya saena nyeratkeun eta hal kalayan beres jujutanana kanggo paduka. Maksad simkuring nyaeta supados haleresna sagala perkawis anu parantos diwulangkeun ka paduka teh ku paduka kauninga sadayana. Para wargi aya dua kecap anu penting dina bagian ieu sareng henteu kenging diabaikeun. Anu kahiji nyaeta saksi mata anu hartosna dengan sendirinya atanapi katingali nyalira sareng ningali. Ningali nyaliranya eta salaku saksi mata. Eta mangrupikeun kecap anu sami sareng hiji istilah medis anu hartosna ngalakukeun otopsi. Saleresna naon anu hoyong didugikeun dokter Lukas nyaeta kuring mangrupikeun saksi mata anu ngalakukeun otopsi sareng kuring nyerat kanggo para wargi tina naon anu kapendak. Kecap kedua anu penting anu dianggo ku dokter Lukas nyaeta pelayan anu hartosna saurang tukang dayung parahu. Dokter Lukas nyarioskeun yen maranehna mung saurang dokter ngora anu dipingpin ku tabib agung. Naon anu nuju dicarioskeun ku dokter Lukas ka urang nyaeta salaku saurang tabib sareng saurang pakar. Anjeunna ngalakukeun otopsi kana catetan ti maranehna anu parantos janten saksi mata. Lukas nyerat Injilna kanggo masihan kapastian sareng kajelasan kajalmi anu seueur ngeunaan Gusti Yesus Kristus sababaraha seueur kapastian para wargi. Nah para wargi terang yen para wargi putra Gusti anu ngagaduhan kapastian kasalametan ngalangkungan iman ka Yesus. Nah para wargi terang yen Alkitab mangrupikeun dauhan Gusti. Simkuring ngaraos karunya kamaranehna anu henteu yakin kana hal eta. Nah para wargi ngaraos goyah dina iman ka Yesus. Henteu ngagaduhan iman anu kiat mungkin sanes masalah para wargi. Masalah para wargi mungkin henteu seueur terang. Roma 10:17 ngadugikeun, jadi percaya karena eta warta teh kudu ngadenge heula wartana. Ari wartana katarimana ti jelema-jelema anu ngawawarkeun hal Kristus. Sopami para wargi laras-laras paham kana dauhan Gusti, para wargi baris percanten. Sopami urang teu ngartos kana eusi Alkitab atanapi ka Gusti Yesus Kristus, masalahna aya dina tiri para wargi nyali. Sumangga para wargi dina bubuka Injil Lukas ieu urang pungkas ku doa. Ngaturkeun nuhun ka Gusti, kumargi Gusti parantos nyarengan abdi dina ngabahas bubuka dina Injil Lukas ieu. Ngaturkeun nuhun dina lebet Gusti Yesus Kristus. Amin.